بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال أيضا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وأن يؤتى إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه أما تينا ملون جيرام الجفو بامل الناه قال الله تبارك وتعالى كيف لا كاين زغتي وبتبيرا كاكي إيران زاتي وكويرا مسيا سينزوا بنيني وكسينزوا ما هو رب السماوات والأرض الله تبارك وتعالى يمولزي ويسي نقرو كيف لا aiza to butawirat allah ya take do kusinzi ambuto fuo kusinzi bwa nga huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arsh allah tabaraka wa taala yatonda ensomu sanfu neggulo musanfu nabiy nebirimu wama bainahuma wama tahta athara nebiri waswetaka hatta al-hitanu fil bahr kawele vinyaje viwanga lila mazi Allah ya game teka tekeyo fi sitat ayami munaku mukaga ya liye wedde Allah nungi ya bakiriza Allah tabaraka wa taala binji viyatula ze mkuraan okutula ganti wakuwe la kusinza yastahaka okuwe la anti asinzibwa Allah tabaraka wa taala muaye murabu zad kaifa takfuruna billah ya abdallah ويا عمة الله embago zijjawa ezikuletera okusamira nga byonna ebiri mu nsi dungu taina kiyali atonze amaanyi ogajjawo omukyala agafuwa emindi nga byonna byolina ku mubiri gwo kiwanuka tainaako yagamba Allah tabaraka wa taala wa fi anfusikum afala tubsirun abange bwetunulira omukyala bwetunulira figayo bulungi bwo obweru bwo ebirizo obuwanvu bwo abange buuza omwoyo gwo bino byennina ku mubiri gwange lubaala ayina kooki yateeka kooki Allah yagamba nti bisa lidhalimina badala kukyusa kubi abaddu ku bava ku Allah tabaraka wa taala eyabatonda mazzi tondo lya mazzi ne basinza ebitaliye Allah yagamba nti alladhi khalaqak fasawwak yakutonda Allah nakwenkanya kanya nga sirubale yakutonda kusaka masabiri eranga kumasabiri zaina kwedo mugabo yagama Allah fasawaka faadalak mumbeere esinga okubeerayo obwenkanya ne Allah tabaraka wa taala yeewuunya omuntu okumulekawo n'asinza atali ye. Min ajiri dhalik, Allah tabaraka wa taala olw'ensonga eyo n'abeera ng'olugendo lwetulimu olw'edduniya kwe yatuteeka tumusinze abaddu ne beewaggula ne batasinza ye, enkomekkerero abaddu tugenda kusinkagana ebitundu bibiri oba ebifo bibiri. Allah tabaraka wa taala bw'alaga obuwangaazi bwaffe enkomerero kudda gyali, nga n'okudda gyali ogenda kufuna ekimu ku bibiri, imma aljanna au naar, teriyo kyakusatu. Kyatugambye mu aya z'enkulembeza okusoma, yagamba Allah nti la yastawi, tebayinza kubeera kyekimu, ashabu nnaari, Allah baali sammuliro, wa ashabu ljanna, ne Allah baaliyingiza ejjana. Allah naatulaga ku babiri, ayuhuma afdal, baliwo abagenda okusinga okubeera mu bulamu obulungi. Allah naagamba nti ashabu ljannati humu lfaizuun, abanga abagezi mummwe, ashabu ljannati humu lfaizuun, Allah baanayingiza ejjana be bawangudde. Allah baanayingiza ejjana abanga be bawangudde. Mu aya endala mu surati Imran, mu aya gyenkulemeza okusoma oba muzensomye muntandikwa, yagamba Allah tabaraka wa taala ti kullu nafsin dha'iqatu lmaut, kullu nafsin dha'iqatu lmaut, buli kyonna ekiyitibwa nti mwoyo oba buli kitonde kyonna ekiina omwoyo, yagamba ti dha'iqatu lmaut, kyakombezebwa kufa, teriyo atagenda kufa. Abakulu abasamize banga Allah lyabawadde saawa yonna badde eri Allah, bujagaali aliruddawa. Abazze bakola effujjo ku Allah nga basinza ebitaliye, Allah jabatwala akulage nti yeweemaanyi, huwa alqawiyu alaziz la yujizuhu shay'un fil ardi wala fi ssamaa, Allah talina ayinza mmulema kujja ku nsi kuno, era Allah talina kitone kiyinza mmulemerera, wala fi ssamaa, kabeera ebiri mu ggulu. Abalungi abakkiriza, Allah yagamba nti buli mwoyo gwonna gwakombeze bakufa. Ne Allah yagamba nti wa innama tuwaffawuna ujurakum yawma alqiyama, Allah ffenna agenda kutuwa buli omu kyeyatakabanira okukola ku dduniya eyawangaala ng'ali ku tawhid. Hanihallak, abange weesiimye, ewangalira ku bushiriku, abange kad khaaba wa khasira, owangaalidde bwereere. Jodda lubaale talinaayo mugabo, jodda kibuuka talinaayo mugabo, jodda kawumpuli talinaayo kifo. Abanga tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, ne Allah mukudda jali yagamba faman zuhziha ani nnaari, mumwe Allah bwanaataasa n'amuwonya omuliro, wa udkhila aljannata, Allah n'amuyingiza ejjana, yagamba Allah nti faqad faaz, agenda kubaawonya nnyo. Abaddu bawonya obwavu mu dduniya, bawonya obupangisa, bawonya obutasoma, hatta abaddu bali ku Betty Valley enakivubo adult education bazzeeyo kwejjako butamanya, ayawule nti this is a cup, alaba bukenevu okuba ntamanyi luzungu, era bazzeeyo ne basoma, agenda okutuula mu banne ng'asuubula China nga bonna bamukakasa muyivu, naye ng'oluzungu alusomye bukulu n'ava mu ttulwa lyabatamanya. Abaddu batuuse ku bitiibwa eby'edduniya ne bayitibwa ebitiibwa, nga waatuuka abantu basituka, naye maa alasaf ashadid, abange mbikuba ekikwe, ebibi ebinakuwaza yemudde okubeera ng'awangadde ng'alina obutiibwa bw'edduniya, nadda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ng'agenda kusiraanira mu muliro. Dhalika huwa alkhusiraanu almubiin, omuddu awangadde ku nsi kuno nga ne bwakubeera kuteesa tateesa, teri atwala bigambo bye ng'amagezi, teri atwala birowoozo bye. Bwebanga famire akakkanyizibwa ekkanzu ayinaemu, bwabeera mukyala nga jiribabu ayinaemu, n'anyweza tawhid, adda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ng'amawulire gamuwa agessanyu, amugamba Khadija ya Hafsa ya Abdallah ya amatallah, Allah kugamba nti kulu washrabu hania bima aslaftum fi layami khaliya, abange mulye munywe, mulye munywe ku nsi temwasamira, mwerekereza ne munyweza tawhid. Abeesika ne babakyawa lwakuba temusamira ne munywerera ku Allah tabaraka wa taala,
يوم القيامة الله وقامت ادخلوها أبانك ادخلوها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم أبد وقينا كوين قد جنان بشتابوي أبد وقينا كوين قد جنان بمامبابوي أبد وقينا كوين قد جنان بمامبابوي نجي ربولا أبد وقينا كوين قد مليون بشتابوي نجي ربولا كوين قد مليون نبا مامبابوي نجابانا بلو مريزا ما صدا الله بمقامات الله ها جويو آتهم ضعفين من العذاب نكسبتاتا مكوبي سيموش ونرسي ميروني هبيدي يتولي لكو سميرا مريدسا ما ويتوكا نغا تطوالا مكومان يغانا وكجد يوكو سميرا أبانا بسبيلات ساوي مقامات الله تكسبتاتا ويو والعنه لعنا كبيرا الله مكولي ميرو كولي ميرو نني تمساسرا الله أبانو جابك كريزا جتوجانا واليو فبيبيدي ومبكا جاتوجامي ومحديث ناقامن فمن أحب حديثينو سيابي روزو فمن أحب أن يزحزح عن النار مما يقال الله تبارك وتعالى أمتاس ومريرو وأدخل الجنة الله مينجز الجنة قريبين تمينو بسطو قريبين تمينو بسطو إبجم حديثينو ومكر يقام السوك للجنة ومشارة يقال وكوانا مليقوا الله وينقل الجنة ومامة يقال وكوانا مليقوا الله وينقل الجنة ومكر يقام تومد فايو فليأته منيته وهو مؤمن بالله يؤمن بالله أبانك السايب روزو ملك الموت تكسانا تجك الجموامو وكجكو وكريز الله يكه tumugata kwa chintu chona bamekaba sale sola nga maduka aga wagama simu mulimu irizi mulimu irizi hata baina nizabaita irizi islamu maa anzara allahu biha min sultan taziri iyo zibadja mbaseka wa kumimemi tabo ya muandikira aya musaigwe chinyonyi najimwa najiwanika musef najiwanika muduka najiteka wazuwa mudala obongo mumu nagati ya wabu siram wallahi al-azim wabu sibu siram lera baddu batu wakila kushirik obongo wabudu kila nyoku basami zei aba inama sabu ngale wadu wabaddu jibagena nga baseka baseka ba shaitan aba samira mulu warabu aba samira mulu warabu aba chara omusanga ina tarqizi ya amanyi apakasi nza kutivi nekujia kaka chara akamada kakaya akamada kasharia neke wana nzaja tuguli aja timayanja akola buati ninacho wakala cha miksa nchuu soru zaru abana babu la mbakua oyakala gena mweru vizo ujifuna oyakala kustula ogena ukulama mchala jayo peni awandi kena amba yomu samize ayamba denga basiramu abadu tutamula mulo kumitija masanyalaze nosanga nga batadde kakabande omusawo okuva Zimbabwe omusomo waddu akakongoliro omugabi w'emikisa oyagala bukumi aina mpeta za agaba aina obutibu agaba aina eddagala lya agaba litamanyiddwa abange obwo nabushiriku ku Allah tabaraka wa taala abadu babina mmotoka abadu babina mayumba abadu wa wina maduka abange tawhidi omono onye oyono onye zikiriza omaka agambye ayagala okudda maso ga Allah nga yesimye awonye omuliro tasinza Yesu asinze Allah tasinza Yesu asinze Allah yagama Allah tabaraka wa taala inna matala Isa inda Allah atfananchia Isa maso ga Allah كمثل آدم أبانك بلبيت فانني بلبوك توني وكوى آدم الله تبارك وتعالى يتون آدم عليه الصلاة والسلام نتين ماما نتين تاتا الله لا تون مجالوي حواء تين ماما تين تاتا والله العظيم بوابوز وموتوا تتلم السلام نوم بوز ماما آدم يعني ماما هو يعني أقام تبينا إلا والله بنتو كخسا آدم ولم تجعلوا حواء بانتو بانتو أبتين ماما أبتين تاتا olutonda lwa Allah luliawo kutulaga amanyige. Allah naleta olutonda olwokubiri, naleta ekitonde mubitonde bye nga bwe yasiima Allah, nga kabonero ly abakkiriza imaani enywere bave kusamira. Naleta Isa bun Maryam, Yesu Masiya, nazaliwo omukyala nga tabaddeko na musajja. Isa ali yadde yaddeko aina maama. Lero wabuuza omuddu nti lwaki osinza Isa? Agamba oyo mwana wa Katonda. Tafakkaru mai, Katonda abakuba n'abaana, abakuba nambeera yakufuula baana. Abange baliwo abali baddama n'abasooka bali tebalina maama, tebalina taata, naye omuddu obwongo buzitowa bwomugamba nti Isa kitonde mubitonde bya Allah. Abaddu bajjayo yauma alqiyama balowooza abateekedde teekedde kama yaquulun, agenda bayingiza ejjana etaliyo, talina jjana Isa gyagenda gaba. Yesu talina gwagenda kuyingiza ejjana. Ama genda osome surati lmaida ngegwako, Allah tabaraka wa taala agenda kuleta Isa amugambe nti ya Isa owange Yesu, a anta kulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa gwe wagamba abantu bakufuula ekisinzibwa basinza gwe ne maama wo. Isa bun Maryam agenda kwanukwa Allah amugambe in kuntu kultuhu faqad alimtahu. Allah wange singa nakyogera wali badde okimanyi. Ta'lamu ma fi nafsi, omanyi bulungi nnyo Allah byennina mu kifuba kyange, ne Allah gwe byomanyi siira kye mmanyi. Isa ayongera mumaaso agambe Allah ma kultu lahum illa ma amartani bihi. Allah siira kye nabagamba abaddu abo sibagambangako kusinza Maria, sibagambangako kunsinza. Ma kultu lahum illa ma amartani bihi, okujjako nabagamba kiwangamba bagambe an i'budu llah, an i'budu llah rabbi wa rabbakum, musinze Allah ye mulezi wange ye mulezi wammwe. Jebinaggwera Isa agenda gama Allah tabaraka wa taala amusaba mugambe nti Allah wa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Allah wobokyabokye la hawla wala quwata illa billah, embeera egenda kufaanana etya wakati wendiga n'omusumba. Wa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk, Allah wobokyabokye wallahi Isa bun Maryam tasinzibwa atekeddwa okusinzibwa ye Allah tabaraka wa taala. Ombaka atugambye ayagala okudda mu maaso ga Allah one ekyoto kya Allah suula ebigali. Omukyala ayagala okudda mu maaso ga Allah one ekyoto kya Allah yingira jjana suula obulira bw'abaana, suula obulira bw'abaana. Omuddu ayagala okudda mu maaso ga Allah awone ekyoto kye ayingira jjana genda wansi w'obuliyo jjeyo ebiriyo. Idha mitta ala dhalik, Allah bw'anaakuttira ku ebyo ewa Allah tabaraka wa taala togenda kufuna yadde ekifaanana ekisanyu. Abalungi abakkiriza atawhid abange nzikiriza y'ensonga Allah gye yatumako ababaka bonna Allah tabaraka wa taala n'aluŋŋamya. Bilal ibn Rabah omusajja omuddugavu, omusajja omuddugavu si musajja muwarabu, Allah n'amwanaafira ku tawhid. Allah tabaraka wa taala natta Abu Jahali ku bukafiri bwe n'obushiriku bwe, omusajja yawangalyanga ku Kaaba. Abange wano faida ennene, abange teweeyibaala, buli omulwana bwezizingirire otaasa enzikirizayo. Abakyala basenga, basenga bangi balina sigira mu byenyi, omusanga alina sigira ku kigere, abala balina na kuno olw'obuyitibwa okusaala, bali omusanga asaala n'ekiro. Ne bw'atuuka okujja okufumbiza muwala we alina ebyambyone, alina ebikolobero ebinene byakola ku luwombo lw'omuko, batawaaza mazzi ne bagayiwa mu mpombo, abange bushiriku. Omukyala omukazi omukulu alina amagezi oteeka otya empitambi mu luwombo lw'omuko, luwombo lw'omuko obwongo omulaga awonye ebikwawunyisa ebinene gwe baleesenga senga akola obushiriku obwo ku luwombo. Nakyeyombekedde miskini bamusokodde muzigo yakano bamalyangaana mune yazzaawo ono obufumbo bunywere. Abalungi abakkiriza Allah tabaraka wa taala yagamba nti wa min ayatihi, mubonero we Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah yatonera abaami abakyala n'ekyenyuma kyekyo yagamba nti litaskunu ilaiha, abaami mutebenkereri abakyala abo. Kyenyagadde mu aya eyo Allah yagamba nti wajaala bainakum mawaddata wa rahma, Allah naateeka wakati w'abafumbo bano ababiri mawadda wa rahma okwagalana. n'okusaasirigana abanga aleeta omukwano mumafumbo huwa allahu tabaraka wataala. Sirubaale, sirubaale abanga teriyo musamize ayinza kutereza nsonga za bufumbo kubanga siye yabatonda bamufunanga obutakkaanya mubeera z'obufumbo ensonga muzizeeri allahu tabaraka wataala. Aqulu ma tasmaun fatubu ila allah innahu huwa algafuru rrahim huwa tawabun karim. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم محديث ناتو قامت فمن أحب أبانغا بسلام من أحب بوبو يقال عنا تبارك وتعالى أكتاس ومريرو أكو ينجز الجناء اتسوك لدى التوحيد ومبكى ناقام يسوانغا يقبري ملك الموت اجاكو الجموام ويوم ekusanga engo kiriza aliyomu mil akhis waliyomu nakuruwe nkomerero waliyomu nakuruwe nkomerero abalunji abakiriza Allah tabaraka wa ta'ala kiyama yagamat innahum yarawnahu ba'idan wanarahu kariba abaddu wala wanga kiyama yariye wala ni Allah yagamba yari kumpi kiyama basahaba radiyallahu anhum babawuli wanga kuyo emibiri gyafuna okutya nga gyasisiwala emitima ne gitya abanga balowooza olunaku lwe bagenda okusinkagana allahu tabaraka wataala olunaku olugenda okuwa oluzibu allah yatugamba nti ennyo olunaku yoman turujauna fihi ila llah olunaku lwe tugenda okuddizibwa maaso ga allahu tabaraka wataala. Muhadithim ya abdullah ibn masud radiallahu anhu yagamba abdullah ibn masud yagamba nti omubaka yagamba teriyo muddu agenda kuseetula bigere bye kubijja mu maaso ga allah tabaraka wataala kunaku lwenkomerero hatta yusalu an khamsun an khamsin okutuusa nga abuuziddwa ku bintu bitaano. Oli mustaidu lissual? Olina ansa? Akubuuza allah eyakutonda allah bagamba bugambi nti sezaala waakuyita nowulyanga emirembe gikuweddeku sezaalawo abaddu ajja buzikudduuka ne bamuwa kabaluwa akava ku police station wali wansera nti osi akwagala nawulyanga emirembe gimuweddeko abange fama dhannuka kikyolowooza kuyimirira mu maaso ga allah kikyolowooza kuyimirira mu maaso ga allah yaumun azim onaku olugenda okuba oluzibu hatta allah tabaraka wataala yatuuka dwogeraku nagamba nti yauma la yanfau maalun wala banuun olunaku seete olwezitagenda kuba na mugaso abaana lwatagenda kugasa illa man ata llah biqalbin salim agenda okuwona yagenda okudda mu maaso ga allah ng'ayina omutima omulamu. Abanungi abakkiriza tuli mu buwangaazi obutuzza eri allah obutuzza ewa allah fumiitiriza nange omubaka muhammadun sallallahu alaihi wasallama bukyangaafa kaleena kwe tubalira wakayitewo emyaka lukumi mu bina mwana mu mukaaga akallu shei ekisemba ekisinga ekitono sahabi eyakasembayo okumala mu ntaana emyaka emitono ayina emyaka lukumi kale mubisatu olowooza mukabbuli awo baliwo waliwoki mukabbuli awo allah tabaraka wataala wagenda otujja yagamba nti thumma yunabbiukum bima amilu yauma alqiyama agenda kutulaga bye twakulembeza okukola ku nakulu enkomerero abanga oyinayoki allah onakulu enkomerero lwatugamba nti fa amma man khaffat mawaziinu yenaalidde mu maaso ga allah tabaraka wataala nga thakulat mawaziinu nga minzaani ezitoye kuliko eminimu emirungi ombaka yagamba nti fahuwa fi ciishatin raadiya agenda kubeera mu bulamu obweyagaza wa amma man khaffat mawaziinu alidda mu maaso ga allah nga minzaani ewewuse tekuli mirimu allah yagamba nti fa ummuhu haawiya maama we muliro kwebyo ebiyiyo olaba olagawa mukyala watasaala olaba alagawa naye nga yasinga okwambala mwaketi yasinga okwambala mwaketi era kuba mutegeerera ti omukyala wa isi naye nga tamanyi tahiyaati abafumbo wakubaka akafaananyi wakati wo na mukazi wo olaba yauman qiyama biggwerawa yauman qiyama biggwerawa mukyala walagawa, abaana bamwe balagawa, taata walagawa yauma alqiyama, olunaku olugenda okubeera oluzibu. Oliko okuyita ku siraata, oliko okuyita ku siraata. Omubaka yagamba siraatu eyo Allah yagiteekako loodi bulooka musanvu, nga loodi bulooka esookera ddala ya la ilaha illa Allah. Loodi bulooka esembayo ey'omusanvu ng'omuntu agenda afuna essuubi eriyingira, omubaka yagamba eriko kusasula buli azaamaanya. Bameka b'oyiribye n'otasasula? Bameka b'otwalidde amasimu n'otasasula? Okyusa dduuka nampalana abanga qiyama. Allah yagamba nti wama hum anha bighaibin, onaku lw'enkomerero teriyo atagenda kubeerawo, teriyo agenda kubulawo. Bataata abali muno, obeera omukosefu n'otuma mutabani wo n'omugamba nkiikirira, sigenda kusobola kugenda ku mbaga. Amma qiyama, buli omu ateekeddwa okubeerawo. Hadithi emu omubaka n'atulaga abantu yauma alqiyama bagenda kujja mu bifaananyi ebyesittaza ebyenjawulo. Mu bifaananyi ebyo omubaka ayina bye yatulaga Allah bagenda okuleeta yauma alqiyama, nga bali mu kifaananyi kya qiradatan wa khanaazi, mu kifaananyi kyankobe n'ambizi, kyankobe n'ambizi. Basahaba namugamba nti ya Rasulallah, be baleese nga feesi zikyuse, bali mu bifaananyi bya nkobe n'ambizi. Alaisu yashhaduuna la ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah? Omubaka n'agamba nti bagenda kuba bakkiriza Allah nga nange banzikiriza. Omubaka n'ayongerako ekigambo ekigamba nti wayusalluuna, nga basaala, wayasuumuuna, nga basiiba, wayahujjuuna, bakola hijja. Basahaba bamugamba nti ya Rasulallah, fama baaluhum, mbeera kyebaleetera okubeera nti bazze mu kifaananyi ky'enkobe n'embizi? Omubaka n'agamba nti ittakhadhu maazifa wadufuufa walkainaati fabaadu ala shurubihim walahum, mufunze abayimbi n'abawuliriza ennyimba. Ani atalina luyimba mu ssimu? Ani awunya music? Music yali mu mutwe asingayo aya za Qurani ezirimu. Esonga esemayo tumalirize. Omubaka n'agamba nti era ayagala okutuuka ewa Allah awone omuliro ayingire jjana. Omubaka yagamba nti wa an yu'ta ila nnaasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi, kola omuntu ky'owulya ky'oyagala bakkole. Oyagala Allah akutaasa omuliro oyingire jjana, kola omuntu ky'owulira ky'oyagala bakkole. Bw'oba omulyango oyagala kukwenera ku mukazi wo, yenda yenda avuuka abali muno. Bw'oba omulyango lwaliyagadde okuzaala omwana bamwendeko, yenda kuba banno, ojja kukisasulira, ojja kukisasulira. Ababbye bannaabwe edduuka ne ligwa, bw'oba owulyanga baalyagadde okubba, ba ba abasuubuzi abali muno. Allah tabaraka wa taala yagamba nti fawailun lilmutaffifin, ekibonerezo eky'omuliro kiri ku basuubuzi. Almutaffifiina alladhina idha iktaalu ala nnaasi yastawfuun wa idha kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruun, wagenda okusubula amanda yeekebejja eryala teyagala muddameki, bwebera sikulini gaadi n'ebirala yeekebejja hadi we yakebera sofuti we yatwala tugere ayagala oli gino, naye bw'atuuka okuguza kasitoma amwe essimu gy'ayambaza housing n'agisimba mu mpya n'amugamba ye chaina. Abaddu bazimbidde okw embuto, abanga abasiraamu pita bwabaalya bulekaalye. Omusiraamu kya Allah omanye ekiriyo, omanye ekiriyo, omanye ekiriyo. Abalungi abakkiriza baleke bakasitoma batulekedde amasimu ne badda okugakima nga teriyo, ne weekyanga teyakanikiraawo, oyiseewo ku dduniya ewa Allah onaayitawo. Abafumbo abalina abakyala ababiri n'okweyongerayo, bw'oba owulira nga waliyagadde muwalawo abeere mu bufumbo, omusajja amuleke mu nju, omukyala asooka muleke mu nju nga wasizzaowo okubiri, bw'oba tokyagala tokikola. Empisa gy'oyisa mama w'abaana bw'atyo Allah bw'agenda okuleeta bawalawo babayise, bawalawo babayise. Abalungi abakkiriza, ky'otayagala kukola tokikola muntu. Abakyala okugeya, bw'oba toyagala kugeya togeya, togeya. abaddu basebitibwa byabannabo mwakeri muno namutemerera okugamba ogunene olwobutakkaanya omuddu nayita mu bantu nga bamusongamu omumwa naye nga wallahi ali bari talina si kituufu kyebamutaddeko abalungi abakkiriza ombaka yagamba kyowulya kyoyagala bakkole kyoba okola omulala abakyala abagenze mu ddyanga waliyo abaana bwoba owulya ngaoyagala abaana bo bababonyebonye bonereza abamujjawo bwewasanga mu bufumbo bwoba owulya kyoyagala amma bwoba tokyagala abaana bonna beera mwenkanya gye bali abalungi abakkiriza tuti allah tabaraka wataala tulongoose ombaka atugambye ensonga ezo ssatu bwe tunaazissa mu nkola allah tabaraka wataala biiznihi ajja tutaasa omulyo atuyingiza ejjana subhanaka allahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب لنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتوباتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.